Trīs svētais Lūka, otrās nodaļas. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšanās notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nacerets pilsētas gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauca Betlēme, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu saderināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto. Ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klais debesis sargāja savus ganāmpulkus, un kunga eņģeles tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Eņģeles tiem sacīja, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, kungs. Redzi, jums šī zīme. Jūs atradīsiet bērniņu autos ietītu un silē gulošu. Piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja, iesim uz Bētlemi, raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis. Un tie steikšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gani viņiem bija sacījuši. Un Marija visus šos vārdus paglabāja sevī, sirdī tos pārdomādama. Un gani griezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši. Kā viņiem tas bija sacīts. Āmen. Mēs tevi pielūdzam un piesaucam, debesu Tēvs. Tu, kas mūs neesi atstājis vienus, kas joprojām turpini ar mums runāt caur savu svēto vārdu. Ļauj, ka sadzirdam to, ko tu mums gribi teikt, tavos svētajos vārdos. Tavi vārdi mums ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdamies. Kristus mīļotie, Ziemassvētku vakarā piepildās adventa gaidas. Beidzot, laiks, kas ir tāds kā mazais gavēnis, adventa laiks pirms Ziemassvētkiem, kur cilvēks ir aicināts apdomāt, pārdomāt, cik patiesībā viņš ir niecīgs un kāds liels un priecīgs notikums viņu sagaida. Tieši Ziemassvētkos pēc adventa pārdoma laika, pēc gaidīšanas laika, mēs beidzot varam dziedāt ar pilnu krūti un ar pilnu elpu, priecājies, priecājies draudze. Debesis ir lāsojušas no augšienes. Debesis ir runājušas ar mums. Beidzot, kungs ir piedzimis. Un tāpēc, lai arī šajā Ziemassvētku vakarā, lai prieks ienāk katrā mājā, un lai prieks un līksmība ir katrā sirdī, jo Kristus glābējs ir klāt. Tā mēs katru gadu apmēram šādos vārdos mēģinam atcerēties un pārdomāt šo notikumu un sajūtam tajā kādu sentimentu, kādu patīkamu un sirdī tīkamu sajūtu un ziņu. Bet šovakar varbūt mēģināsim Ziemassvētku vēsti pateikt mūsdienīgākā valodā, kas tuvu mūsdienu cilvēkam un ikdienā lietotajiem vārdiem. Pamēģināsim lietot un izteikt jēdzienus un domāšanas formas, kas šodien varbūt nodarbina ikvienu. Nenolieksim, mūs visvairāk nodarbina šajā dzīvē un pasaulē ekonomiskās problēmas un jautājumi. Mēs bieži runājam par šajā laikā par uzņēmumiem, kas bankrutē. Mēs runājam par maksāt nespēju. Mēs runājam par kredītiem. Bet varbūt pats cilvēks šajā vakarā ir salīdzināms ir līdzīgs uzņēmumam, jeb firmai, kas bankrotē, kas vairs nespēja samaksāt, kas vairs neiztur. Runāsim, ka šis uzņēmums ir bankrotējis, cilvēks ir bankrotējis, kas kļuvis īpaši morālajās attiecībās maksāt nespējīgs. Mēs tik daudz runājam mūsu tautā valstī, lasām, mēs zinām par korupciju. Bet apstāsimies, padomāsim, korupcija ir tāds interesants noziegums. Kas tā ir? Tā ir personas nespēja sevi savaldīt. Ierobežot savas iegribas, kontrolēt sevi konkrētā situācijā. Nespēja tikt ar tevi galā. Vai tas nav bankrots? Ja tas ir tā, ka nespēja cilvēks ar sevi tik galā, un tāpēc ir korupcija, tad pirmajā vietā tautā jāliek nevis ekonomiskās situācijas mainīšana, bet pirmajā vietā ir jāliek paša cilvēka atveseļošana, jeb sanācija, jeb pārveidošana. Un tad arī atrisināsies šī ekonomiskā situācija, jo cilvēks nespēja sevi savaldīt, nespēja tikt ar sevi galā, viņš ir kā bankrotējis. Viņš viegli pārkāp visam pāri, kam pats nepiekrīt, ko pats uzskata kā robežu šķirtni un ar mieru būt korumpēts, lai justos labāk, jo nespēja sevi savaldīt vairs. Tradicionāli mēs Ziemassvētkos runājam par pestīšanu, glābšanu, kas mūsdien cilvēkam ir samērā svešs jēdziens. Šis jēdziens pestīšana aizgūst no senās militārās dzīves, kur kādā aplenkta pilsēta tiek atbrīvota, jeb pestīta, atpestīta. Atveseļošana sanācija ir moderns jēdziens, kas ietver sevī atveseļošanas būtību. Jo mēs zinām, ka bankrotējošs uzņēmums ir jāglāb, savukārt slims, nelaimīgs cilvēks apmaldījies ir jāatjauno. Nevar pieļaut viņa nāvi, nevar pieļaut viņa bankrotu. Viņš ir kaut kā jāatveseļo, atpakaļ jādabūs kājām. Runājot par uzņēmumu situāciju, bieži vien tiek cerēts uz ko? Kā var izglābt bankrotējošu uzņēmumu? Tiek cerēts un gaidīts uz investoru piesaistīšanu, kas bankrotējošā uzņēmumā spēja ātri iegūdīt vajadzīgos līdzekļus, lai varētu sākt atkopšanās, atjaunošanās procesu. Un tad bankrotējošs uzņēmums kļūst par tādu, kas nespēļņa. Bet kā lai rīkojas ar cilvēku, kurš ir bankrotējis? Kā ir ar mums? Vai arī cilvēkam nevajag šādu investoru, kas ir spējīgs viņā ko iepildīt jaunu, kas viņu atjaunotu. Tādu, kurš spēj mūsos iepildināt ko jaunu nebijuši, tādu, kas dod turpmāku motivāciju rīkoties savādāk, tādu, kas dod spēku sevi savaldīt, tādu, kas visu peļņu atdod tev, nevis nopludinu uz ārpusi. Vai mums nevajag tādu investoru? Tas ne tikai ir vajadzīgs ikvienam, tas patiesībā ikvienam pat patiktu. Ikviens jau patiesībā meklē pēc viņa, pēc kāda, kas viņam palīdzētu dzīvot. Mēs piedzimstam kā bērni, pēc tam izaugam kā lieli, mēs tik ātri kļūstam par pieaugušiem un mums tik ātri vajag uzņemties atbildību. Cik ļoti bija labi bērnībā, cik ļoti bija labi bērnam, ka kāds atnāk un pasaka, kā rīkoties, bet pienāk dzīvē mirklis, ka tev pašam, vienam, ir jāpieņem tādi lēmumi, kuriem tu varbūt neesi gatavs. Un cik labi būtu, ja kāds blakus būtu, kas ko pateiktu, kā darīt, kā rīkoties, un kā piecelties tad, kad tu esi kritis, vai kad nav cerības vairs. Mēs visi gribam patiesībā kādu palīdzību, kas nāk no malas. Un Dievs to zina labāk par mums. Un tāpēc ir Ziemassvētki. Tāpēc ir Ziemassvētki, un viņš sūta katram cilvēkam šo mazo debesu sūtni. Kā pavisam, pavisam nebijušu un vēl nepiedzīvotu līdz tam iespēju un palīdzību ikvienam cilvēkam. Šis sūtnis nav tālu jāmeklē. Tas ir investors, kurš, kā mēs dziedam dziesmā, katru gadu no jauna pie mums zinē nāk. Viņš vēlas visas cilvēces atveseļošanos. Viņam, šim mazajam sūtnim no debesīm ir neierobežoti daudz mīlestības, spēka un prieka, mēs teiktu, līdzekļi, kas spēj atjaunot. Un ir tik daudz atjaunojis cilvēkus, arī tev, kas varbūt domā, ka esi jau pietiekami to saņēmis no viņa un ka vairāk tev nepienākas. Arī tev, kurš domā, ka tev patiesībā viņš nav vajadzīgs, viņš spēj tev iedot ko tādu, kas tev ir vajadzīgs. Nebaidies. Jā, viņš ienāk šajā pasaulē kā bērns, lai tev vieglāk viņa būtu saprast un pieņemt. Lūk tur silītē. Silītē ir tavs glābējs, tavas dzīves patiesās jēgas piepildītājs Dievs. Un nav cita Dieva. Un nav un nebūs tev cita glābēja. Un pats nopietnākais ir tas, ka tev jau tā palīdzība vajadzīga ir bez aizkavēšanās. Tev nav laika meklēt citus glābējus un atkal vilties, palikt, pēc kurām paliek tikai vilšanās pēc piedzīvotā labuma neseņemot. Veikalā tajā traģiskajā notikumā, kad bija sabrucis jumts, cietušajiem negribējās gaidīt kādus citus glābējus no ārpuses. Viņiem nebija laika un viņi nepieļauj tādu iespēju, kad atbrauks kādi citi labāki glābēji, atbrauca tie, kas bija vistuvāk. Tikpat tuvu arī viņš ir šeit pie mums. Un nav vajadzīgus meklēt nevienus citus labākus. Ja tu gribi redzēt Dievu, ja tu gribi redzēt Dievu, nav jābrauc uz Indiju, nav jābrauc un nezin kurieni citur, viņš ir tepat tev līdzās. Ir tik muļķīgi iedomāties, ka cilvēki zem drupām gaidītu kādus pārobežu viesus, jo redzi, viņi labāk varētu izglābt. Nē, tev tavs glābējs ir vajadzīgs jau šodien, tu līd un tagad. Un viņš ir tā labā vēsts, ka viņš ir tepat un nav pametis mūs un vēl nepametīs kādu laiku līdz pasaules beigām. Vai esat ievērojuši kādu lietu, ka svētajos rakstos pirms Kristus dzimšanas daudz brīdinājumu par gaidāmo bērnu dzimšanu tiek atklāti tieši sapņos un no eņģeļiem? Sapņos un no eņģeļiem. Par ko tas liecina? Tas liecina, ka tas Kristus piedzimšana ir absolūti kāds unikāls notikums, ko cilvēks nevar izdomāt. Nekad pasaulē vēl nebijis notikums, un kas nekad vairs neatkārtosies. Tas liecina par ļoti lieliem dziļumiem, par dziļumiem, par realitāti, kas ir tepat blakus mums līdzās. Par tādiem dziļumiem, kas ielaužas šeit, šajā pasaulē, izlaužas cauri debesīm, izlaužas cauri tumsu, un tajā tiek ieslēgta gaisma. Tepat eņģeļi to pasludina ne cilvēki. Tie ir dziļumi, kas ir mums līdzās, un neviens tos nevar izdomāt. Un tos patiesībā arī nevar saprast, tos tikai var atklāt un atkal atkārtot, kā šodien no kanceles un altāra atkal skan vieni un tie paši vārdi. Jums pestītājs dzimis. Kāpēc viņš ir dzimis? Kāpēc? Vienīgā iespēja ir pajautāt šim pašam mazajam debesu sūtnim. Kāpēc tu piedzimi? Kāpēc tu, mazais bērniņ, nāci šajā pasaulē? Ko tu mums gribēji iedot? Kā? Vai tad mēs cilvēki baidamies no bērniem? Cik cilvēcīgi Dievs mēģina uzrunāt cilvēkus? Vai tad mēs kādreiz esam nobijušies no mazas zīdainīša, kā no, varbūt, piedodiet veca cilvēka? Nekad. Nekad nebaidamies mēs no bērniem, un tāpēc Dievs vēlas, lai mēs arī nebaidītos no viņa. Tā cita realitāte varbūt kaut kādā veidā tiek jaukta šodien, tik un tik bieži patiesībā visos laikos ar kādu citu realitāti, ko cilvēki mēģina saukt par citu kaut kādu garīgu dimensiju vai kādu citu garu pasauli. Un tie īstie zinātāji ir zīlnieki, tie īstie zinātāji ir pūšļotāji, tie īstie zinātāji ir nu, tie guru citās valstīs un citās reliģijās. Un cik savādi Dievs runā caur zīdaini. Savāds notikums bija tie pašā nesen minētajā iepriekš traģēdijā, kad kāda no bojā gājušām vecmāmiņām nākusi mājās pa dienu pirms traģēdijas satikusi savu meitu, kura pārdabiskā izskata sejā melnās drēbēs saģērbusies, viņai kliedz no attālumu un saka, nenāc, netuvojies man, nenāc, netuvojies, es tev pēc pāris dienām tikai ko pateikšu. Tajā pašā vakarā viņai iet bojā viņas mazdēls, un izrādās šī viņa mamma ir bijusi pie zīlnieces. Viņa ir pieskārusies kādai dimensijai, kur tums ir viņa tā paķērusi, ka viņa vairs nespēja sevi savaldīt, ka viņa nav atrisinājuma, ka viņa ir postā iedzīta. Lūk, tā ir viena iespēja, kurā mums tiek piedāvāt šai pasaulē kā līdzās pastāvoša dimensija, kā iespēja, kā garu pasaule, bet, diemžēl, vienmēr cilvēks iziet no tās dimensijas ārā kā zaudētājs, ar uztraukumu, ģerbies melnās drēbēs, ar asarām, ar ciešanām, ar vaidiem. Bet mēs nekad nevaram iedomāties, ka cilvēki no baznīcas iznāk ārā trīcot, izbijušies, iedzīti kādā strupceļā vai kādā nelēmē, mēs tomēr gribot vai negribot nākam uz Dievnam, un mēs saņemam. Un ko mēs saņemam? Mēs saņemam mieru, mēs saņemam Dieva apskāvienu, mēs saņemam smaidīgas sejas, mēs saņemam ko tādu, ko Dievs patiesībā caur šo mazo bērniņu. Tik ļoti vēlas atšķirties no visiem citiem piedāvājumiem. Cilvēki mēģina sarežģīt. Mēģina braukt uz tālo Indiju, atrast sevi, kā saka, un tad atbraukt atpakaļ, un tur viņš saka, un tur staigā savādi. Dievs tik ļoti atšķirīgi ar Kristus bērniņu runā uz mums, tik ļoti vienkāršā un pieņemamā veidā, ja tu gribi atrast Dievu, viņš ir tepat silītē. Bet ko viņš mums grib pateikt? Kas ir tā vēsts? Tā ir tā forma, bet kas ir tā vēsts, ko viņš saka? Un, mīļie, viņa valoda ir tieša un skaidra. Viņš runā par grēku. Viņš runā par piedošanu. Viņš runā par mūžīgu sodu un mūžīgu mieru. mēs, ka šajā pasaulē ienākuši kā bērni. Mēs, kā zinām, veida uzņēmumi. Dievs atklāja, viņš saka, ka mēs bankrutēsim. Mēs zaudēsim. Mēs patiesībā tā vienīgā lieta, ko mēs zinām par sevi 100% nākotnē, tas, ka mēs kādu dienu nomirsim. Mēs bankrutēsim. Mēs cietīsim šā vai tā sakāvi. Un tomēr, Kristus bērniņš ienāk un viņš saka, tu nebankrutēsi, es tev palīdzēšu. Es ne tikai tev palīdzēšu, es tevi izglābšu. Turpmāk tu būsi mans. Un es dzīvošu tevī, un ne tumsa, ne velns, ne zilnieks, nekāda indīte tev nebūs vajadzīga, jo es būšu ar tevi. Un tu sajutīsi, un tu redzēsi, ka tu beidzot esi atradis to, pēc kā tu esi ilgojies. Mums ir vajadzīga šī palīdzība. Mums ir vajadzīga šī palīdzība ne cilvēciska, kā padoma veidā, nē. Par Kristu svētajos rakstos dažādi runā. Pats Kristus prasīja. Nu, ko tad par mani cilvēki saka? Šo jautājumu varētu arī šodien uzdot, jebkuram cilvēkam. Kas tev ir Kristus? Un visi viņu iespējams lielākā daļa mūsu tautā pazītu. Tomēr ir viena liela atšķirība, kā cilvēki viņus uzrunā, kā sauc viņu. Vienu viņu sauc par dižo skolotāju. Jā, viņš bija kas īpašs kaut kādos veidos, dižais skolotājs. Bet mums taču ir pilns tevis apkārt ar dižiem skolotājiem. Mums pašiem tautā ir savi dižie skolotāji un savas dižās tradīcijas. Un tikai daļa viņa uzrunā kā par glābēju. Glābēju. Diez vai mums ir vajadzīgs skolotājs. Kaut kādā mērā kaut kur, kas spēj palīdzēt. Bet nevienu cilvēku no drupām, no bankrota, nevar izglābt ar padomu. Ir vajadzīgs kāds, kas tur iet, izglāb tevi un savu dzīvību varbūt upurē tevis dēļ. Un tā tas arī notiek. Viņš piedzimst un viņa valoda ir skaidra. Tu nemirsi, tu dzīvosi, tu saņemsi piedošanu, jo tavā vietā es miršu. Es maksāju tavus parādus velnam, bankai, es maksāju tavus parādus, lai tu dzīvotu. Lai tu dzīvotu ar mani. Lūk, šis mazais debesu sūtnis ir atnācis, lai atbrīvotu nāves gūstekļus. Tos, kas agri vai vēlu bankrutētu, bet paldies Dievam, pateicoties viņam, mēs izbēgsim no šīs vislielākās cilvēka dzīve krīzes, nāves un mūžīgā soda. Kristus dzimšanas, miršanas un augšām celšanās dēļ. Svētīgus un priekpilnus jums tik personiskus šos Ziemassvētkus, lai šis miers, ko viņš dāvina, šis prieks, kas ir Ziemassvētku patiesais prieks, ka debesis mums ir dāvinājuši šo sūtni, lai katra sirdī, katra namā, un lai Dievs dod mums padomu un vada mūsu ceļus visus nākamos gada dienās. Āmeni.